Hlavní téma dne, nebo jedno z hlavních. Ministr obrany Martin Barták propustil z armády dva vojáky, kteří v Afghánistánu nosili na uniformě znaky SS. Postavil mimo službu také jejich velitele, a to do doby, než se případ vyšetří. Na skandál v armádě upozornila Mladá fronta dnes. Dvojice velitelů nosila na přilbách téměř po celou dobu svého působení v logaru erby nacistických divizí a brigád SS. Dnes tedy oba v armádě skončili. Přitom paradoxní je, že tyto velitele ministr obrany s náčelníkem generálního štábu minulý pátek na náměstí v Žatci vyznamenali za vzorné splnění afgánské mise. Jak se dá podobným jevům u našich elitních vojáků zabránit? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je stínový ministr obrany, předseda pražské ČSSD Petr Hulinský. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Oba vojáci sice tvrdí, že nejsou žádní náckové, že nevěděli, o jaké jde symboly. Dá se jim to věřit podle vás?
Tak je potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy se jedná o vysokoškolsky studované lidi, tak říct o tom, že to byla klukovina, je něco naprosto neslýchaného. A toto jsou věci, které rozhodně do armády nepatří. Dělá to špatný dojem na celou armádu a myslím si, že historicky to opravdu paní ex-ministrině Parkanová velmi zanedbala.
Počkejte, proč zrovna paní ministrině Parkanová?
Tak když byly ty první,
ta je z funkce několik měsíců,
když byly ty první vlastně debaty o tom, co vlastně v armádě je, tak i já jsem jí dvakrát posílal osobní dopis a interpeloval, aby s tím něco dělala. Paní ministrině Parkanová tu věc neřešila a myslím si, že to jsou všechno důsledky, které jsou, a je potřeba si uvědomit, že jestliže jednotky SS mají vlastně svůj původ ve 20. letech minulého století, kdy vlastně se jednalo o oddíl tenkrát zhruba 300 lidí, kteří sloužili k osobní ochraně Adolfa Hitlera, a posléze jaký to celý od noci vlastně dlouhých nožů 30. června 1934, co to pak vzalo, zač to je vlastně jedna z největších hrůz, které si umíme představit, a rozhodně se takovéto znaky neslučují s armádou České republiky. A
pořád musí... nerozumím tomu, promiňte, že vám do toho skáču, proč za to může Vlasta Parkanová?
No, já říkám, že už historicky jsem upozorňoval na to, že takovéto jevy extremismu v armádě fungují, jsou. Posílal jsem mi několik dopisů, na které jsem nikdy nedostal ani odpověď, a myslím si, že kdyby se ta prevence začala řešit, tak by takovýto lidé se do Afghánistánu vůbec nedostali. Protože v Afghánistánu lidé slouží opravdu těžkou službu, zaslouží si naši úctu pro to, co dělají a jakým způsobem, a pár takovýchto jedinců zkazí celý dojem z té naší mise.
Jasná otázka, takže ministr obrany podle vás udělal dobře, když ty dva velitele vyhodil z armády?
Tak je potřeba v tomto případě postupovat maximálně tvrdě, a to i na úrovni velitelů. Pro mě je naprosto nemyslitelné, aby se vedení armády snažilo takovýto případ vlastně ututlat, zamést pod koberec a neřešilo ho. To, jestli se prokáže, tak je potřeba sáhnout až na úrovni k nejvyšším velitelům.
To znamená, že i ten velitel kontingentu v logaru, plukovník Petr Procházka, který zatím byl postaven mimo službu, ale samozřejmě armády zatím zůstává, byť je postaven mimo službu, že by měl skončit a odejít z armády.
Tak je to člověk, kterýho já si osobně velmi vážím, ale jestli se prokáže, že o této záležitosti věděl a nekonal, tak v armádě ani on nemá co dělat.
A myslíte, že oni opravdu tam měli nějakou snahu ty všechny věci ututlat? Já jenom připomenu to, o čem psala Mladá fronta dnes, že velitel kontingentu musel o celém případu vědět, jenom že vojenští policisté, kteří slouží v Afghánistánu, na chování dvou vojáků upozorňovali své nadřízené, a podle Mladé fronty dnes šéf kontingentu nařídil spálit potahy přilep se znaky SS jednotek. Z jeho příkazu pak byly zlikvidovány i usvědčující fotografie. Zachovalo se jich jenom několik. Takže myslíte, že to jednoznačně ukazuje na to, že i tito nejvyšší velitelé to věděli?
Jestliže se prokáže toto tvrzení Mladé fronty, tak jak bylo dneska vlastně napsáno a včera de facto, tak v tom případě je potřeba co nejtvrději postupovat i v rámci jednotlivých velitelů.
Nezdá se vám podivné, že ještě vlastně minulý týden ministr obrany tyto muže vyznamenal? Myslíte si, že v tu chvíli armáda ještě opravdu nemohla mít o tom skandálu žádné tušení?
Tak já si myslím, že armáda už musela mít o této věci tušení, že byla řada velitelů, kteří to věděli, a právě to opět ukazuje na to, že se snažili celou záležitost ututlat.
Myslíte, že to mohl vědět i ministr obrany?
Tak to já si myslím, že v tomto případě se jedná pod rozlišovací schopnost ministra, co jednotliví vojáci nosí na helmách, a je to otázka, co se k ministrovi dokáže vlastně dostat prostřednictvím těch jednotlivých velitelů.
Dobře, myslíte, že to mohl vědět náčelník generálního štábu?
Tak nevím, jestli to mohl vědět, ale každopádně to měl vědět, to měl mít důslednou kontrolu k tomu, co se tam děje, jakou vojáci mají ústrojovou kázeň, a v podstatě ty informace musí zpětně být.
A myslíte, že i on je za to vinen?
tak to už je opravdu příliš vysoko.
No
to
já
znamená,
právě se ptám, jestli to sahá až tak vysoko.
Ta velitelská, ta velitelská pravomoc určitě končí právě v tom Afghánistánu.
On to není jediný skandál české armády, možná ještě závažnější je případ profesionálního vojáka Sedláčka, který zakládal neonacistickou extremistickou organizaci White Justice. Ta údajně připravovala teroristické útoky na elektrárny, trafostanice, plánovala únosy policistů a vysoce postavených Židů. I on byl propuštěn z armády. Čím to je? A to je docela otázka, protože vy jste stínový ministr obrany. Čím to podle vás je, že se v naší armádě objevuje docela dost příznivců různých extremistických hnutí?
Tak je potřeba uvědomit si, kolik armáda má vojáků a kolik se jich tam objevuje. Nicméně
je to tyto... nějakých 35 tisíc lidí, že je to
nicméně tyto příklady jsou velmi viditelné a já si myslím, že tady opravdu je zanedbaná prevence a kontrola.
Tak co byste s tím udělal vy? Pokud vy byste byl ministrem obrany, co byste s tím udělal jako nejdřív?
Tak určitě je nutné zpřísnit trestní sazby za teroristické činy, projevy útočného radikalismu ve spolupráci se soudama a bezpečnostníma složkama. Je potřeba tom účinně pracovat. Český stát bude muset taky nekompromisně proti jakýmkoliv projevům rasismu postupovat. To znamená, nejedná se o tom, jestli ty vojáci měli na přilbě onen znak, ale musí se zároveň to být jasně definováno jako trestné činy, které budou po zásluze potrestány. To znamená, je potřeba nejen pořádné prevenci přistoupit, která v armádě chybí, ale musí následovat i přísná represe, protože v tomto případě je to věc rozhodně na místě.
Ministr Barták řekl, věřím, že do konce roku dokážeme armádu od těchto jevů očistit. Povede se to podle vás za necelé dva měsíce? Není pan ministr moc velký optimista?
Tak, já si myslím, že pan ministr občas je velkým optimistou, nicméně v tomto úsilí já mu budu určitě nápomocen, protože to je záležitost, která dává na armádu špatné světlo a já si myslím, že armáda si takové světlo nezaslouží.
To říká stínový ministr obrany z ČSSD Petr Hulínský, který je také pražským zastupitelem, no a právě Praha možná bude mít velký problém. Odboráři dopravního podniku hrozí stávkou, podnik je v téměř 2miliardové ztrátě. Kdo za to může? Budeme se ptát. Radní hlavního města dnes souhlasili s uvolněním 900 milionů korun pro pražský dopravní podnik. Peníze chce vzít město z přebytku hospodaření z loňského roku. Až se o tomto návrhu bude hlasovat na zastupitelstvu, podpoříte ho jako opoziční zastupitel z ČSSD?
Tak je potřeba si zase uvědomit záležitost, že už na začátku letošního roku jsem hovořil o tom, že dopravní podnik nemá dostatek financí na svůj provoz, že neodpovídají vlastně peníze, které město přidělilo k tomu, aby mohla být vlastně městská hromadná doprava v té výši, jakou byla v loňském roce. Ukázalo se, že to je jednoznačně pravda a ROPID to vyřešil situací, která si myslím, že byla vyřešena velmi špatně. To znamená pro naše posluchače, ROPID je městská organizace, která vlastně udělala smlouvu o závazku veřejné dopravy s dopravním podnikem na přepravu osob v rámci hlavního města Prahy. Uzavřela s ním smlouvu s největší pravděpodobností na částku mnohem vyšší než částku, kterou měl přidělený ROPID pro tyto nákupy z hlavního města Prahy. To znamená, jestliže se prokáže, že ROPID uzavřel smlouvu za částku vyšší než 9 miliard a přitom s dopravním podnikem a přitom v rozpočtu byla částka 7 miliard, tak někdo za to určitě musí nést odpovědnost, někdo za to může.
A kdo za to může? To je jasná otázka, protože například radní Radovan Steiner dnes řekl, že 9,1 miliardy korun je pouze odhad a tato částka podniku rozhodně vyplacená nebude. Takže kde se tedy ta částka vzala? To si někdo vycucal z prstu a měl by o tom pan radní Steiner jinak vědět o takové částce?
Tak určitě je potřeba, aby pan radní Steiner o tom věděl, protože počet vozokilometrů, který se najedou na konkrétních trasách, je číslo, které určitě musí být číslo známé, protože víme každá linka, kolik má kilometrů, víme, co ten objem stojí a je potřeba se opravdu tu smlouvu podrobit důkladné analýze, protože pro mě třeba nepředstavitelné to, co interpeloval pan kolega Březina na posledním jednání zastupitelstva, že by mohl pan radní Steiner podepsat za dopravní podnik právě smlouvu s ROPIDem na částku vyšší než 9 miliard korun, přitom by jako radní věděl, že tuto částku v rozpočtu určitě nemá.
Takže on je podle vás vinej?
Já jsem osobně tu smlouvu neviděl. Věřím, že bude odpověď na interpelaci, která zazněla z klubu sociální demokracie.
A vy máte podezření, že on za to může za situace?
Že se dozvíme a pak, když se prokáže, že ROPID si objednal službu za 9 miliard a v rozpočtu měl 7 miliard, tak určitě je to chyba managementu Rapidu. To znamená, myslím si, že v tom případě je to další ze záležitostí, kdy si myslím, že Rapid se nechová ekonomicky, protože to je organizace, nad kterou já mám velký osobně otazník. Myslím si, že se nejedná jenom o nákupy služeb, ale že se jedná i o plánování dopravy v Praze, která podle mých odhadů, tam jsou také možné úspory. Pro mě je naprosto nemyslitelné například, aby tramvajová linka 22, kterou Rapid nechal údajně sloučit s linkou 23, to znamená, to je ta linka, která jezdí na Kubánské náměstí,
ano,
hostiva
kolem Národní, tam to i
to znamená, je to nejdelší linka v Praze, to znamená, když se něco stane v centru města, tak v podstatě chybí jakákoliv obslužnost na Bílé hoře a je to naprosto nemyslitelný systém plánování, jezdí to po 4 minutách, to znamená, půl hodiny tam nemusí nic jet, po 20. hodině má 5-minutové intervaly, přitom jezdí už hostivaři úplně prázdná, jenom s řidičem.
Jasně, pane předsedo, zpátky jsou... první otázce, takže když se bude hlasovat na zastupitelstvo o tom uvolnění 900 milionů korun pro pražský dopravní podnik, Petr Hulinský bude hlasovat pro.
Petr Hulinský bude hlasovat pro, protože na finančním výboru navrhoval miliardu korun na běžné výdaje a bude chtít velmi vážně diskutovat i o nezaplacených fakturách, které jsou v dopravním podniku, které jsou tam v části dneska už 1 200 000 000 korun a nemůže být dopravní podnik, který být dlužníkem a je potřeba tuto záležitost vyřešit a mě hrozně mrzí, že měsíc nebo 2 měsíce před koncem roku to došlo tak daleko.
A může za to třeba i ředitel dopravního podniku, pan Dvořák?
Tak pan ředitel Dvořák je člověk, který má na starosti právě ten vlastní provoz. On tu objednanou službu provádí. To znamená, co se týká běžných výdajů, tak tam je to záležitost Rapidu. Co se týká investic, tak investice většinou schvaluje valná hromada, schvaluje je rada, schvaluje je orgány dopravního podniku. To znamená, on je manažer. To znamená, je otázka, jestli vždycky včas upozornil na to, že na některé investice, které bych například chtělo představenstvo, tak není možné je v tuto chvíli pořídit, ale to je na hloubkovou kontrolu v dopravním podniku.
Vy zatím nevidíte důvod, proč odvolávat Martina Dvořáka?
Tak kdyby bylo na mě, tak ředitel Rapidu už by nebyl na svém místě. Co se týká pana ředitele Dvořáka, tak tam říkám, v této fázi je to o důsledné kontrole.
Takže zatím byste nebyl tak radikální?
Já bych zatím byl velmi radikální k Rapidu, méně radikální k řediteli dopravního podniku.
A souhlasíte s návrhem pražského primátora snížit až o třetinu platy v dopravním podniku, protože i taková informace se v médiích objevila?
Tak to mně přijde téměř úsměvné, protože je potřeba si uvědomit, že dopravní podnik a řidiči tramvaje nejsou piloti českých aerolinií, nemají 250 000 platy nebo 180 000 platy. Jsou to tátové od rodin, které mají velmi náročnou, psychicky náročnou práci v městské hromadné dopravě a to finanční ocenění, které mají, tak si nemyslím, že by bylo na té úrovni, že by se nechalo něco snižovat.
Mm-hmm. Myslíte, že stávka bude nebo nebude z těch informací, které máte? Protože tak zítra se o tom bude jednat znovu.
V této chvíli se jedná. Já si myslím, že je potřeba opravdu začít pracovat i na těch plánování dopravy, protože když jsme se bavili o tom...
To ano, ale myslíte z těch informací, protože určitě
pozor, samozřejmě...
odboráři, takže když se třeba s nimi bavíte, tak máte pocit, že opravdu jsou schopni do té stávky, protože to by byl asi v Praze jako velký zmatek.
To by byl v Praze velký zmatek, já pevně věřím, že se najde řešení. Řešení je dofinancovat běžné výdaje, dofinancovat faktury po lhůtě splatnosti, těch je této chvíli zhruba za 1 200 000 000 a začít vlastně konat tak, aby Rapid pracoval, protože jste mě sice nechtěla nechat domluvit, ale například uvědomte si, že jsou některé souběhy dneska autobusových linek, třeba autobusová linka 175 nebo 135, který kopírujou vlastně trasu metra C, to znamená jedou vlastně souběh s metrem a přitom autobusy by měly sloužit k tomu, aby lidi svezli k metru. Metro je ekologický, metro je rychlejší a není možné, aby vlastně ty autobusové linky, jen protože si to někdo na Rapidu vymyslí, tak aby kopírovali trasu metra. To znamená, já pevně věřím, že tam jsou velké úspory a mnohem jednodušší zhledatelné, než například nesmyslné snižování platů řidičů v městském hromadné dopravě.
To říká pražský zastupitel Petr Hulinský z ČSSD. No a další téma, vláda už vybrala kandidáta na eurokomisaře, bude jim současný ministr Štefan Fiele. Je pravda, že ČSSD hodila přes palubu svého kandidáta Vladimíra Špidlu? Budeme se ptát. Tak když přejdeme rovnou k Vladimíru Špidlovi, tak váš předseda Jiří Paroubek řekl, že nesehnal dostatečnou podporu pro kandidáta sociální demokracie Vladimíra Špidlu. Ovšem, šéf Zelený Ondřej Liška tvrdí, že ministři za Zelené byli ochotni Vladimíra Špidlu podpořit a hlasy ministrů za ČSSD a za Zelené by už mu ke zvolení stačily. Takže vaši vyjednavači, když použiju znovu tu svoji větu, hodili Vladimíra Špidlu podle vás přes palubu, cítíte to stejně?
Ne, na všech orgáních politických gremií, na kterých já byl už jsem účasten, tak vždy jsme hovořili o našem kandidátu Vladimírovi Špidlovi. Je potřeba si uvědomit, že Vladimír Špidla je velmi silná osobnost. Je to člověk, který, co by eurokomisář, tak zcela určitě není v paměti jenom našich lidí, ale v paměti celé Evropské unie. Jeho vlastně oblast, kterou měl na starosti, tak je rozpočet, který mnohonásobně převyšuje rozpočty všech ostatních eurokomisařů. A mě to hrozně mrzí, že vlastně se nenašla podpora pro takto kvalitního a poctivého člověka jen proto, že je to sociální demokrat.
Tak víte, ono zase teď to možná vypadá, volič si to tak možná přebere, že když byl vybrán jakoby kandidát na eurokomisaře pan Štefan Fíle, tak si řekne, ano, tak je to dohoda ČSSD a ODS, takže jak si se nám tady rodí, co tedy budoucí velká koalice, když už teď je takový společný kandidát na eurokomisaře. Víte, co si o to má myslet volič?
No, tak pan Fíle je profesionální diplomát, je to velmi kvalitní člověk. Já osobně si ho velmi vážím, myslím si, že ta volba z těch možných určitě není špatná. Na druhou stranu jako sociální demokrat říkám, že jeden z nejlepších lidí, který by pomohl České republice v Evropské unii, se jmenuje Vladimír Špidla. Mě to mrzí, že Zelení nevyslyšeli tento názor a že ODS...
Oni tvrdí něco jiného.
Ne, tak to máte úplně podle mě špatné informace. Zelení nevyslyšeli tento názor, nebyli ochotní Vladimíra Špidlu podpořit a je škoda, že ODS na to koukala příliš stranicky. To znamená, pan Fille, profesionální diplomat, je člověk, který určitě nám v Evropské unii ostudu neudělá, body přinese, ale není to Vladimír Špidla.
Váš předseda dnes řekl, že by chtěl, aby Vladimír Špidla kandidoval na rok do Senátu. To máme chápat, jak, že uděláte nějakou trafiku pro Vladimíra Špidlu?
Tak je potřeba si uvědomit, že lidé kvalit Vladimíra Špidly, to znamená poctivý, svědomitý a pracovitý politik, se hodí nejen Evropské unii, ale hodí se i české politice. Já bych řekl, že Vladimír Špidla je člověk, který pro Senát by byl velmi užitečný. Je to člověk s velkou zkušeností z Evropské unie, je to člověk s velkým kreditem a myslím si, že jeho pracovitost Senátu rozhodně by pomohla.
To říká sociální demokrat Petr Hulínský, posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Vy jste hodně znám také svými sportovními výkony. Do Česka jste přivedl bojové umění taekwondo. Nedávno jste vytvořil nový rekord, když jste jedním úderem rozbil 15 stavebních dílců Itong. To je taková ta velká cihla, že jo?
Ano, z toho obrovská, stavíme ty domy.
Z toho stavíme ty domy. Pomáhá vám tato průprava nějak v politice?
Tak já osobně se bojovým uměním věnuji už 30 let. Jako bojové umění jsou můj koníček, je to moje odreagování. Takže určitě je bojová umění, každá bojová umění vám přináší koncentraci, přináší vám sebeovládání, je to takový životní styl, je to filozofie, která vám vlastně dá vlastně moudrost toho přehledu a moudrost vlastně toho, jakým směrem správně vykročit. To znamená, já každému bez rozdílu věku bojová umění doporučuji, myslím si, že jsou vhodný pro každého od 4 do 70 let, to znamená na začátek.
A i někdo, už jste někdy vyzkoušel třeba na jednání zastupitelstva bojové umění, nebo to nebylo potřeba?
Ne, tak to opravdu jako na zastupitelstvo bojová umění nepatří. Na druhou stranu, jestli se mi ptáte, jestli mi pomohlo v mém sebeovládání, tak to zcela určitě.
Jak se dá vůbec přerazit 15 tvárnic? Jak dlouho na to člověk musí natrénovat? Nebolí vás ruka?
Tak jak říkám já trénu zatím 25 let předážecí techniky, 30 let se věnuju bojovým uměním a ještě se mám stále co učit.
Když bychom se zaměřili na český sport, tak vy samozřejmě jste také ve výkonném výboru Českého olympijského výboru, to znamená v tom nejužším takovém vedení. Jak jste spokojen s tím, jak je financován český sport? To je také hodně velké téma.
Tak teďka vlastně olympijský výbor se podílel na analýzy českého sportu. Já jsem té analýzy financování sportu spoluautor, co by místo předseda finanční komise olympijského výboru. Myslím si, že nám to ukázalo, odhalilo vlastně český sport v plné nahotě, kdy v podstatě bylo možné v tuhle chvíli vědět, že Česko ve srovnání vlastně s ostatními zeměmi Evropské unie investuje jako třetí nejméně financí do přepočtu na jedno obyvatele, za náma už je akorát Malta a Bulharsko, to znamená, máme krásné 25. místo, což si myslím, že vzhledem k našim sportovcům je velká ostuda. A v loňském roce to byl rok, který byl pro nás obzvlášť kritický, kdy vlastně pan ministr Liška sebral sportu 300 milionů, Sazka dodala o 400 milionů méně, to znamená ten propad 700 milionů je v českém sportu určitě znát. A když vezmete, že 92% vlastně finančních prostředků ve sportě právě jde na mládež a na sport pro všechny, tak je to hrozně velká suma.
A je problém podle vás v tom, že vlastně Sazka má velké potíže se splácením té velké haly, která se vybudovala? To si myslíte, že v tom je hlavní problém, že potom nemohou jít, nemá peníze, které by šly do sportu?
Tak těch problémů samozřejmě je několik.
A to je klíčový problém.
Jako vás. Tohle je jeden z klíčových problémů. Určitě další z problémů je DPH, které ten sport velmi zasáhlo a myslím si, že dalším problémem je, že v podstatě ten stát opravdu se k tomu sportu nechová, jak by bylo potřeba. Uvědomme si, že dřív bylo vlastně 60% státního rozpočtu a v roce 2008 šlo do sportu už pouze žádná 23% ze státního rozpočtu. To znamená, je to vlastně třetina peněz, který byly rok předtím, což je opravdu velká částka, za který se jak ten mládežnický, tak ten dětský, tak vrcholový sport dělat nejde a vlastně ten sport je odvislý dneska od toho, jak pomáhají jednotlivé kraje a města, což tedy Praha pomáhá, bych řekl, na poměrně vysoké úrovni.
Tak když se zastavím ještě u Sazky, a bude to úplně poslední otázka, protože i to je věc, o které se v poslední době hodně mluvilo. Podle vás měl by Aleš Hušák zůstat v čele Sazky?
Tak já nepatřím mezi akcionáře Sazky. To znamená,
nějaký názor na to máte určitě.
To znamená, já si hlavně myslím, že Sazka by měla vyřešit svůj problém s halou, protože hala je to, co vlastně český sport v dnešní době potápí ke dnu a myslím si, že bez toho ani by se tenhle problém nevyřešil a jedno, jestli to vyřeší Aleš Hušák nebo kdokoliv jiný, tak je to problém, který si vyřešit musí. Musí se tomu postavit, patrně stát čelem a musí se vlastně tato hala nějakým způsobem vyřešit, protože jinak sport nebude moc v České republice žít.
Vadí vám Aleš Hušák v čele Sazky? A jasná odpověď, vadí nebo nevadí?
Tak já se s Alešem Hušákem nějak neznám, to znamená, že bych to nechtěl komentovat. Jako manažer určitě udělal řadu dobrých kroků. Myslím si, že ovšem, a to je věc nikoli manažerská, ale akcionářská, že výstavba haly, která byla a která ten sport potápí, tak byla manažersky, nebyl dobrým krok, ale za ten nemohl Aleš Hušák, ale to rozhodli akcionáři.
Sociální demokrat Petr Hulinský byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.